Σε εσωτερικό επίπεδο υπάρχει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με σημείο αναφοράς την υγεία και την πρόταση που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σκέτο, χωρίς Ηρακλείο, αλλά συμμετέχει και το Ηράκλειο σε αυτό. Η πρόταση λοιπόν έγινε στο εξής. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά τη ριζική αλλαγή της νομικής υπόστασης αλλά και την σχετική αυτονόμηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας με τη μετατροπή του νομικού καθεστώτος των ιδρύματων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομική υπόσταση η οποία βρίσκεται στο μεσοδιάστημα μεταξύ δημοσίου συστήματος υγείας και ιδιωτικού τομέα υγείας. Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η πρότασή του μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στο σύστημα υγείας της χώρας από το επίπεδο νομικής υπόστασης των δομών υγείας και αλλαγή των δημοσίων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μέχρι τις σχέσεις των ιατρών με τους ασθενείς και τον ΕΟΠΗ. Και μπορεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να χαρακτηρίζει την πρότασή του για τη ριζική αλλαγή της νομικής υπόστασης των νοσοκομείων ως μια ολοκληρωμένη, τολμηρή πρόταση με ευρωπαϊκή κατένθεση για την αναβάθμιση των ΕΣΥ, ωστόσο δέχεται ομαδικά πειρά. Ήδη και η αντιπολίτευση αλλά και οι συνδικαλιστές, κυρίως που προέρχονται από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιτίθενται σφοδρά στα μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την πρόταση αυτή, αφήνοντας εχμές ότι πίσω από αυτήν κρύβεται και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Χαρακτηρίζουν τις προτάσεις ως προτάσεις βόμβα για το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, κατηγορώντας τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ότι αποτελεί το εργαλείο των ιδιωτών προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν τα νοσοκομεία της χώρας. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Βαβουρανάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, έχει ως ακροατές σας, κύριε Κώστα.
Λοιπόν, για να σας προβοκάρω κατευθείαν για να δώσετε και τις απαντήσεις, έχετε βαλθεί να ξεπουλήσετε την υγεία. Μας έχει μείνει κάτι δημόσιο σε αυτή τη χώρα. Το ξεπουλήσουμε γι' αυτό?
Κύριε Κώστα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις θέσεις μου και ας ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτη παραδοχή. Να πω, όταν θέλει κάποιος να πει την αλήθεια, λέει απλά τα γεγονότα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα γεγονότα. Είπατε προηγουμένως ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέλει να ξεπουλήσει στο ΕΣΥ και να κάνει...
Εγώ δεν είπα, τα μετέφερα τι λένε, γιατί σας κατηγορούν έτσι.
Όχι, σας λέω, είπατε αυτό που
ήταν. Ναι, για να σας προβοκάρω, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Εγώ θα σας πω λοιπόν μερικά πράγματα που ισχύουν σήμερα. Αφού πρώτα σας δώσω το περίγραμμα των θέσεών μας. Καταρχήν εμείς στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά όλοι οι άνθρωποι που κινούμαστε θέλουμε να πιστεύουμε στην κοινή λογική, πιστεύουμε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας έχει δύο χαρακτηριστικά, δύο συνιστώσεις, προσφυλή έκφραση της προηγούμενης περίοδου. Τον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτοί οι δύο τομείς, αυτές οι δύο συνιστώσεις μπορούν και πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά με μοναδικό στόχο και σκοπό την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών του πολίτη. Mm-hmm. Αυτό ως γενική αρχή, ως αξίωμα της υγείας που φαντάζομαι αντιπροσωπεύει όλους μας. Επόμενη πρόταση δικιά μας είναι ότι τα κρατικά νοσοκομεία πρέπει να αποκτήσουν διπλή ευθύνη που και σήμερα έχουν, σας λέω εγώ, ευθύνη να διαχειρίζονται τους πόρους τους, να δημιουργούν έσοδα και πολύ καλά κάνουν αν θέλετε, να κοστολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, να επενδύουν στην επέκτασή τους και όταν μιλάμε στην επέκτασή τους εννοούμε σε καινούρια μηχανήματα, σε καινούριες τεχνολογίες, σε γιατρούς οι οποίοι μπορούν να έρθουν, όχι απλώς να επαιτούν από το κράτος να τους δώσει χρήματα για να καλύψει τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές των προτάσεων, αν θέλετε οι επικεφαλίδες, αν θέλετε το περίγραμμα. Πάμε στο τι ισχύει σήμερα. σήμερα ισχύουν τα απογευματινά ιατρία στα νοσοκομεία, δεν είναι?
Σωστό.
Τα απογευματινά ιατρία έχουν αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Ο πολίτης πληρώνει ιδιωτικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα χρήματα έρχονται στα νοσοκομεία, το νοσοκομείο εξυπηρετεί ανάγκες και από αυτό πληρώνονται γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό που λειτουργεί. Διορθώστε με αν λέω κάτι λάθος.
Όχι, για συνεχίστε.
Ισχύει και ισχύει εδώ και 4 χρόνια και ισχύει και στην προηγούμενη κατεύθυνση και στην προηγούμενη πολιτεία. Και να σας πω και κάτι, η προσωπική μας άποψη και η προσωπική μου άποψη είναι ότι καλώς συμβαίνει αυτό, γιατί πληρεί τις προϋποθέσεις που ανέφερα παραπάνω. Σας λέω τι ισχύει σήμερα, έτσι, τι ισχύει τώρα που συζητάμε. Δηλαδή, αν πάρετε τηλέφωνο στα νοσοκομεία, θα κλείσετε ραντεβού. Θα κλείσετε ραντεβού στα απογευματινά ιατρία και ο πολίτης θα πληρώσει σε αυτή τη διαδικασία. Λέω κάτι λάθος, διορθώστε με αν λέω κάτι λάθος.
Για συνεχίστε.
Να σας πω επίσης ότι για τις ευέλικτες μορφές εργασίας που εμείς λέμε, και όταν λέμε ευέλικτες μορφές εργασίας εννοούμε ότι αν κάποιο νοσοκομείο έχει ανάγκη να προσλάβει ένα γιατρό γιατί, ή κάποιους γιατρούς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να καλύψει τώρα κάποιες ανάγκες, να σας θυμίσω τα γεγονότα του Ηρακλείου στην Ορθοπαιδική Κλινική του Βεζινιαλίου το 2016 που παρατήθηκαν οι δικαιωμένοι ξαφνικά όλοι και τότε δεν υπήρχε γιατρός και αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι να γίνουν οι προσλήψεις θα περάσει πάρα πολύς χρόνος, μπορείς να κάνεις μπλοκάκι που λέμε, έτσι. Και αυτό, αν κάποιος το πει όπως το λέμε εμείς τώρα, θα κατηγορηθούμε ως ακραίοι νεοφιλελεύθεροι και όλα τα υπόλοιπα που περιγράψατε. Να σας πω όμως ότι αυτό που κάποιοι κατηγορούν έγινε, και το έχω, μπορώ να σας το δώσω κιόλας, έτσι, στο νοσοκομείο Λαμίας για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 2017, όπου το νοσοκομείο για Λαμία ζητούσε με πρόσκληση ενδιαφέροντος 3 γιατρούς παθολογίας γενικής χειρουργικής ή γενικής ιατρικής και έναν παθολογικής ογκολογίας. Σας διαβάζω επιλέξει με την επωνυμία γενικό για χρονικό διάστημα ενός έτους με καθεστώς έκδοση δελτίους απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στους προσερχόμενους ασθενείς στο νοσοκομείο Λαμίας, στους χώρους του νοσοκομείου Λαμίας. Και ακολουθεί από κάτω τα κριτήρια και φυσικά η υπογραφή του διευθυντή, του διοικητή του νοσοκομείου Λαμίας τότε, ο οποίος φαντάζομαι ότι δεν ήταν μέλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ότι ήθελε να προκαλέσει αυτές τις αναταραχές που κάποιοι περιγράφουν αυτή τη στιγμή.
Να θέσω το ερώτημα.
Να ολοκληρώσω,
ναι,
μπορώ.
Βέβαια.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλες αυτές οι προτάσεις και πολλοί από εμάς, για να ολοκληρώσω την πρότασή μου, πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό υπάρχουν αυτά τα περίφημα locum που λέμε εμείς. Δηλαδή, μπορείς να πας με ένα κλειστό συμβόλαιο για κάποιες συγκεκριμένες ώρες και από το οποίο αμείβεσαι από το νοσοκομείο για αυτές τις ώρες. Μπορώ να σας δώσω και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που γίνεται αυτή η διαδικασία και τις αμοιβές που παίρνει κανείς. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι οι αμοιβές τώρα. Είναι το περίγραμμα και της αλλαγής της σχέσης. Τι ζητάμε? Θέλουμε ευέλικτη διαδικασία, ευέλικτη λειτουργία των νοσοκομείων, να ξεφύγουμε πια από το τετριμένο το κράτος αποφασίζει για όλα. Εμείς θέλουμε το κράτος να βάζει κανόνες σε όλα και από εκεί και πίσω τα νοσοκομεία να μπορούν να λειτουργούν προς όφελος του πολίτη.
Μάλιστα. Αν καταλαβαίνω καλά, μας περιγράφετε μια κατάσταση όπου και αναρωτιέστε και δικαίως.
Υπάρχει τώρα, έτσι.
Ναι, μισό, εκεί θα καταλήξω. Περιγράφετε μια κατάσταση και αναρωτιέστε και δικαίως, εφόσον είναι έτσι, μα γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, αφού τώρα ισχύουν αυτά. Καλά το καταλαβαίνω.
Και υπάρχουν και στην πόλη μας, σε κάποιες κλινικές στο Ηράκλειο, δεν είμαι έτοιμο να σε προσευχές. Κάποιες κλινικές το έχουν κάνει, έτσι.
Καλά το καταλαβαίνω, λοιπόν, αυτό που λέτε.
Ναι, και θα σας πω και κάτι άλλο. Τι έκανε η ελληνική πολιτεία στο συγκεκριμένο κομμάτι για να καλύψει τις ανάγκες?
Να θέσω το ερώτημα, λοιπόν.
Ναι, πείτε μου.
Λοιπόν. Αφού λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, πείτε μας παρακαλώ ποιος ο λόγος να αλλάξει το νομικό καθεστώς.
Όχι, προσέξτε με. Εμείς δεν συζητάμε να αλλάξει το καθεστώς. Άλλο πράγμα θέλω να σας πω. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό δεν έχει αλλάξει το καθεστώς? Το πρόβλημά μας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου. Αντιλαμβάνεστε να τη λέμε, κύριε Κώστα. Δηλαδή, την επικεφαλίδα από μέσα μπορεί να λειτουργεί όπως θέλουμε, αλλά άμα αλλάξει η επικεφαλίδα είναι αλλιώς, έτσι. Αυτό συζητάμε τώρα. Εγώ θα σας πω λοιπόν σε κάτι άλλο ακόμα παραπάνω.
Στο ερώτημα, εγώ μαζί σας είμαι, συμφωνώ ότι όλα αυτά συμβαίνουν τώρα.
Μαζί μας, θέλω να είστε στην κοινή λογική. Εγώ θέλω να σας
πω. Άλλο θέλω να πω.
Αφού και να συνθέτουμε, όχι να μαλώνουμε. Και δεν το λέω για μεσάς προσωπικά.
Ναι. Εγώ προσπαθώ να σας κάνω τον αντίλογο.
Το καταλαβαίνω απολύτως.
Αφού λοιπόν είναι ζήτημα επικεφαλίδας, γιατί ασχολείστε με μια επικεφαλίδα αφού ισχύουν όλα αυτά?
Εμείς ασχολούμαστε με επικεφαλίδα.
Ναι, η πρότασή σας για μετατροπή του νομικού καθεστώτος των ιδρυμάτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, το χαρακτηρίζει ότι είναι μια.
Προφανώς δεν έχετε διαβάσει όλη τη διαδρομή της πρότασής μας, και όχι εσείς, εννοώ γενικότερα, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να το παίρνουν αποσπασματικά. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά που σας είπα τα περιγράφουμε πολύ πολύ σαφέστατα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, να σας το πω παραπέρα. Να σας το πάω παραπέρα. Γιατί λοιπόν κάποιοι, να σας το αντιστρέψω το ερώτημα, γιατί κάποιοι αντιδρούν αυτή τη στιγμή υπάρχουν.
Ναι, σωστό το ερώτημα που θέτε, ναι.
Γιατί κάποιοι αντιδρούν αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας φύγουμε από τις αντιδράσεις και ας περάσουμε στις δράσεις. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε πόσο πολίτης θα κερδίσει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της υγείας, στην υγεία του και πώς και οι γιατροί θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και συμπληρωματικά και να δώσουν αυτό που πρέπει να δώσουν στον πολίτη. Και φυσικά να μην είναι ούτε επέτες, ούτε να χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους στη διαδρομή. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ελληνική πολιτεία, σας λέω τώρα αποσπάσματα της πρότασής μας της συνολικής, έτσι. Οι επικουρικοί γιατροί ήταν μια πολύ ωραία ανακάλυψη της ελληνικής πολιτείας. Όπου υπήρχε κενό, έκανε ένα επικουρικό γιατρό, τον έπαιρνε ένα χρόνο, έτσι, τον έβαζε και σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στο τέλος έφταναν στο σημείο πάντα όταν τέλειωνε, όπως και τώρα τελειώνουν, και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην πληρωθούν, να καθυστερήσουν να πληρωθούν και πάει λέγοντας. Και υπάρχουν επικουρικοί γιατροί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την τριετία, την τετραετία, την πενταετία. Προσέξτε τώρα. Όπου υπάρχει, η πρόταση δικιά μας είναι ξεκάθαρη. Όπου υπάρχει ανάγκη γιατρών πάνω από τριετία, ουσιαστικά δηλαδή είναι μια πάγια και διαρκής ανάγκη, εμείς λέμε να προκηρυχτεί αυτόματα η θέση επιμελητού Β. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η αξιολόγηση των γιατρών με τα επιστημονικά κριτήρια, χωρίς να επιβαρύνεται ένας κρατικός προϋπολογισμός επιπλέον, αφού ήδη οι επικουρικοί αμείβονται, έχουν ποσά που αμείβονται. Έτσι. Φυσικά, αν αυτό θέλει να περάσει τόσος χρόνος που γίνεται, είναι προτιμότερο να κάνεις ένα μπλοκάκι τη στιγμή που το χρειάζεσαι, ενώ αν χρειάζεσαι κάποιον επιχειακό, ας πούμε στην Κρήτη, μπορεί να χρειαζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε ένα συγκεκριμένο κέντρο υγείας για κάποια συγκεκριμένη περίοδο, επειδή έχουμε τουρισμό, κάποιο γιατρό. Γιατί να μην το κάνουμε με την ευέλικτη μορφή εργασίας που δεν το προτείνουμε εμείς, το έχει κάνει ήδη το νοσοκομείο Λαμίας, έτσι. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να σας πω. Να σας πάω παρακάτω. Υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία κενές θέσεις ειδικευμένων. Κενές θέσεις. Οι ξένοι γιατροί μας φεύγουν στο εξωτερικό και ανακάνουν την ειδικότητά τους και έτσι υπάρχουν κενές θέσεις πια ειδικευμένων σε όλα τα νοσοκομεία. Υπάρχει και αυτό που λέμε οι εξειδικεύσεις. Δηλαδή, όταν ένας γιατρός τελειώσει την ειδικότητά του, μπορεί να κάνει κάποια εξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες. Εκεί, κύριε Κώστα, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είχε καθορίσει τις 6 βασικές υποειδικότητες που μπορούν να δώσουν, ειδικότητες που μπορούν να δώσουν εξειδικεύσεις. Εμείς λέμε λοιπόν ότι οι εξειδικεύσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα ωραίο όχημα για να κρατήσουμε τους γιατρούς μας στη χώρα μας. Μετατρέψτε λοιπόν αυτές τις θέσεις των ειδικευμένων σε θέσεις εξειδίκευσης για να έχουμε και ειδικούς, νέους ειδικούς στα νοσοκομεία μας, για να μπορούμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, να τους εκπαιδεύουμε στα νοσοκομεία μας, να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εφημερεύοντας και να πληρώνονται από αυτό. Και εμείς πάμε και ένα βηματάκι παρακάτω, να μπορούμε να προσελκύσουμε και ανθρώπους από το εξωτερικό να κάνουν εξειδίκευση μας. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε με το πνεύμα που λειτουργεί και στην Ευρώπη και σε όλα τα προηγμένα κράτη που λειτουργούν στην κοινή λογική, κύριε Κώστα. Το να φωνάζουμε και να λέμε το ένα και το άλλο δεν οδηγεί πουθενά. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να αλλάξουμε τα πράγματα προς όφελος της υγείας συνολικά.
Θέλω να μου πείτε πόσο ωφέλιμο θα είναι και να μου εξηγήσετε τον τρόπο που μπορεί να είναι ωφέλιμο η πρότασή σας, η οποία αποτυπώνεται στο εξής, μεταξύ άλλων δηλαδή, στο εξής, στην επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργία, η θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του, η πρόσβαση και των ελευθέρων επαγγελματιών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλευθούν ασθενείς που παρακολουθούν.
Να τα πάρουμε ένα-ένα.
Ναι.
Ναι, πάμε από το πρώτο. Ποιο ήταν το πρώτο?
Το πρώτο ήταν οι διαγνωστικές και επιβατικές πράξεις στα χειρουργεία με ολοήμερα.
Η ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου. Η ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου περιγράφει αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν θέλει κανείς να μιλήσει για απογευματινά ιατρία, περιγράφεται στην νομοθεσία ως ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου. Τι ζητάμε λοιπόν? Να επεκταθεί που έχει επεκταθεί ήδη, σας λέω εγώ, και στα απογευματινά, στα ιατρία, τα απογευματινά γίνονται μαγνητικές, γίνονται αξονικές, γίνονται διάφορες εξετάσεις. Και πρέπει να γίνονται, κατά την άποψή μου, εκεί, για τους λόγους που ανέφερα στην αρχή. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εμείς λέμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί και σε επίπεδο χειρουργείων. Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούσε σε ένα νοσοκομείο να λειτουργεί 24ωρο, σε 24ωρη βάση ένα νοσοκομείο τα χειρουργεία του? Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούσε να έρχεται ένας ιδιώτης, ένας ελεύθερος επαγγελματίας γιατρός να χειρουργεί μέσα σε ένα κρατικό νοσοκομείο? Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούσε να προσλάβει με τη μορφή αυτού που σας περιέγραψα, με δελτίο παροχής υπηρεσιών μπλοκάκι, εφόσον το έχει ανάγκη? Τώρα, νοσηλευτές οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσε να προσλάβει οποιαδήποτε άνθρωπο που το χρειάζεται για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Δεν περιγράφεται με αυτή την πρόταση.
Να σας πω γιατί. Όχι γιατί δεν πρέπει, αλλά τι κίνδυνος υπάρχει γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Παράδειγμα, είμαι εγώ διοικητής του νοσοκομείου και έχω 10 ελεύθερα χειρουργικά κρεβάτια.
Ναι.
Και εσείς έχετε τα χρήματα γιατί είστε γιατρός και αγοράζετε, γιατί περί αυτού πρόκειται να μιλήσουμε απλά λαϊκά. Αγοράζετε.
Όχι. Επιτρέψτε μου τώρα, κύριε Κώστα, ακούστε με. Δεν αγοράζει κανείς τίποτα σε αυτό το κομμάτι.
Τι?
Ακούστε με λίγο, κύριε Κώστα, ακούστε με. Καταρχήν με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των κλινικών και των ιδιωτικών.
Όχι,
και των...
Απαντήστε μου σε αυτό. Αγοράζω ένα κρεβάτι για δύο ώρες να κάνω χειρουργείο?
Επιτρέψτε μου, κύριε Κώστα, ακούστε με. Και με αυτόν τον τρόπο, γιατί το δεύτερο κομμάτι που θα σας πω, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τελειώνεις αύριο το πρωί το κομμάτι που λέγεται λίστα χειρουργείου. Διότι όταν ο γιατρός, όταν ο ασθενής...
Αν έχω λεφτά, τελειώνω τα πάντα και λίστες και τα πάντα. Λεφτά να έχω, βέβαια. Αλλά δεν έχουν όλοι λεφτά για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χειρουργεία. Λογικό είναι.
Ακούστε με. Για να είμαστε πια... ξέρετε, όταν λέμε την αλήθεια, δεν χρειάζεται κανείς να θυμάται τι είπε την προηγούμενη φορά. Επομένως, μιλάμε αυτόν τον τρόπο και μιλάμε τουλάχιστον μαζί, ξέρετε ότι λέμε πάντα αλήθειες και μιλάμε σε αυτή την κατεύθυνση πάντα.
Έτσι.
Ακούστε, κύριε Κώστα. Το πρόβλημα του μεγάλου στα νοσοκομεία τίθεται με τις μεγάλες αναμονές, με τη μη επιλογή του γιατρού, του πολίτη στο γιατρό του, που σε αυτό το κομμάτι δημιουργεί αυτή τη δυσλειτουργία. Ή θα πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη λειτουργία και αυτή τη συζήτηση σε όλα τα επίπεδα, ανοίγοντας τη συζήτηση και βάζοντας κανόνες, σας είπα, το κράτος βάζει τους κανόνες. Έχω έτοιμες να σας πω προτάσεις, αλλά ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτό το κομμάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Να δείτε πόσο απλά λύνεται. Τα άλλα κράτη που έχουν, είναι σε αυτή την κατεύθυνση, δεν αντιμετωπίζουν αυτού του τύπου τα προβλήματα, γιατί θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Και να σας πω και κάτι, επειδή με προκαλέσατε. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα η αμοιβή του οποιοδήποτε επαγγελματία, γιατρού, ελεύθερη επαγγελματία, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως γίνεται και στο νοσοκομείο δηλαδή, έτσι, στα απογευματινά ιατρία, να γίνεται μέσα από το ταμείο του νοσοκομείου. Να μην παρεμβαίνει ο γιατρός στα αμοιβές και να τα εισπράττει το νοσοκομείο. Είναι λυμένα τα θέματα αυτά, ξέρετε. Είναι λυμένα.
Θέλω να σας πω, ένα κίνδυνο. Ένα κίνδυνο θέλω να απαντήσετε σε αυτό.
Ναι, ναι.
Έχουμε 10 κρεβάτια. Σας το λέω συγκεκριμένα εγώ τώρα. 10 κρεβάτια.
Ναι.
Λοιπόν. Και υπάρχει το ενδιαφέρον από ιδιώτες γιατρούς, κλινικές, να χρησιμοποιήσουν τα κρεβάτια αυτά. Πολύ ωραία. Εγώ το δέχομαι.
Ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν μέσα να χειρουργούν αυτό.
Ναι. Λοιπόν.
Ή να κάνουν κάποιες πράξεις που γίνονται στο εξωτερικό.
Ναι. Και μου λέτε λοιπόν ότι έτσι θα απαντήσουμε σε ένα βαθμό και στις περιβόητες αυτές λίστες. Μάλιστα. Ωραία, το δέχομαι λοιπόν ότι υπάρχουν μεγάλες λίστες. Και έχουμε λοιπόν ενδιαφέρον ιδιωτικό. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι θα συμβεί στην εξής περίπτωση.
Μα δεν λέμε ιδιωτικό, κύριε Κώστα. Θέλω να καταλάβετε το εξής.
Τι δεν λέμε ιδιωτικό, ιδιώτες γιατροί.
Θα σας πω. Θέλω να καταλάβετε το εξής. Οι κανόνες μπαίνουν σε όλους από το κράτος. Το κράτος βάζει κανόνες.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
Δεν σωστούν.
Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει. Δεν είναι αρνητικός όρος ιδιώτες. Προσπαθώ να το.
Αλλά εμένα μην το λέτε.
Λοιπόν. Ακούστε λίγο, να σας περιγράψω τον κίνδυνο. Μισό λεπτά. Και μου λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανακουφιστούν οι λίστες. Πώς θα ανακουφιστούν? Κάποιοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα, αυτό λέτε.
Όχι κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, επιτρέψτε μου τώρα. Στα απογευματινά ιατρία, σας φέρνω το παράδειγμα, τα απογευματινά ιατρία δεν γίνεται το ίδιο?
Ναι, γίνεται. Αν έχω λεφτά, δεν θα πάω το πρωί να στηθώ στο ραντεβού που μου έχουν κλείσει 5 μήνες. Θα πάω στο απογευματινό ιατρείο. Αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε.
Όχι, κύριε Κώστα. Ακούστε με λίγο. Εσείς κλείνετε το νοσοκομείο σε μια διαδικασία εντελώς κλειστή. Εμείς λέμε ότι η λειτουργία του νοσοκομείου πρέπει να είναι ανοιχτή για να μπορεί να φέρνει χρήματα μέσα, για να μπορεί να τα επενδύει του ίδιου στο νοσοκομείο.
Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτάκι.
Εάν αύριο το πρωί σταματήσουν τα απογευματινά ιατρία στο νοσοκομείο, ρωτήστε τους διοικητές των νοσοκομείων, όχι εμένα, να σας πούνε τι έσοδα έχουν από αυτό και πώς μπορεί να τα διαχειριστεί ένα νοσοκομείο προς όφελός του. Να σας πάω ακόμα λίγο παρακάτω. Θα σας πω ότι πριν από 4 χρόνια, για να σας πω, να λειτουργήσει κανείς τα έσοδα.
Κύριε
δεν είναι, Είναι, δεν είναι, ξέρετε, δεν το ονομανοποιούμε.
Να με ακούτε όμως και λίγο. Αυτό που λέτε δεν αναιρεί αυτό που περιγράφω εγώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Είναι επιπλέον έσοδο, δεν αναιρεί όμως αυτό που σας λέω εγώ. Και δεν μου έχετε απαντήσει ακόμη στον κίνδυνο, γιατί δεν μου έχετε αφήσει να το διατυπώσω. Σας λέω λοιπόν ότι το νοσοκομείο έχει 10 κρεβάτια χειρουργικά. Και έχουμε λοιπόν ζήτηση μεγάλη από ιδιώτες γιατρούς, από ιδιωτικές κλινικές. Και μου λέτε.
Όχι, δεν σας είπα από ιδιωτικές κλινικές.
Μα αφήστε με να το πω. Δεν με έχετε αφήσει να το πω. Αφήστε να σας περιγράψω τον κίνδυνο. Και σας λέω λοιπόν, είμαι διοικητής του νοσοκομείου. Και υπάρχει ενδιαφέρον από τα 10 κρεβάτια να δώσω τα 6 για να γίνουν χειρουργία. Πείτε μου σας παρακαλώ, η λίστα των 100 ατόμων μπορεί να γίνει 200 ατόμων, διότι δεν θα έχω να τους δώσω κρεβάτια, διότι
έχω δει. Εσείς μιλάτε με απλή αριθμητική, ξέρετε.
Απλά, ναι, απλά.
Ακούστε με.
Λαϊκά, απλά να τα καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, ακούστε με όμως. Στην ιατρική, πολλά πράγματα δεν είναι μόνο αριθμητική. Γιατί είναι και η βαρύτητα των περιστατικών. Δεν είναι μόνο χρήματα. Είναι και η βαρύτητα των περιστατικών. Ξέρετε, αν αυτή τη στιγμή συζητάμε για έναν που περιμένει να κάνει μια ολική αρθροπλαστική. Λέω τώρα για ένα ισχύο που έχει μια σοβαρότητα μιας διαδικασίας, είναι εντελώς διαφορετικό από έναν άλλον που περιμένει να χειρουργηθεί για καρκίνο. Αλλά ας βγούμε από αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα σας πω το βασικό κανόνα. Όταν ανοίγεις τα κρεβάτια σου και έχεις 12 κρεβάτια, 12 χειρουργικά τραπέζια που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, είναι ευνόητο ότι και η λίστα που έχει η δικιά του το νοσοκομείο, για να σας πάω στην πρότασή μου, ας τελειώσει τη λίστα του νοσοκομείου και ας δώσει τα μετά. Να σας το πω διαφορετικά. Ας τελειώσει το νοσοκομείο της λίστας του και αδώσει ότι περισσεύει μετά. Αν θέλετε να σας πω αυτό το κομμάτι έτσι απλά, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα.
Τώρα μου απαντάτε σε ένα κίνδυνο, το δέχομαι. Ως απάντηση, ναι, αυτό ήθελα. Περιγράψτε το κίνδυνο,
προσέξτε όμως, προσέξτε. Μπαίνουμε σε περιπτωσιολογία.
Όχι, πραγματικό γεγονός είναι αυτό. Δεν είναι περιπτωσιολογία.
Θα σας πω σε ένα άλλο παράδειγμα που είναι καθημερινότητα στην Κρήτη. Και το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Ας πάρουμε ένα κέντρο υγείας. Ναι. Στο οποίο αυτή τη στιγμή, ας πάρουμε ένα κέντρο υγείας για παράδειγμα της Μοίρας. Σας λέω ένα παράδειγμα. Που το καλοκαίρι, που είναι το κέντρο που δέχεται τον περισσότερο κόσμο όλο τον χρόνο από όλη την Ελλάδα σχεδόν, από τα πιο βαριά από πλευράς επισκεψιμότητας θα έλεγα κέντρο υγείας, και που έχει γιατρούς οι οποίοι υπερβάλλουν αυτούς. Έτσι. Για σκεφτείτε τώρα, κάποιος πάει το χέρι του, πρέπει να το ανατάξει κάποιος ειδικός, ένας ορθοπαιδικός, και πρέπει να πάρουμε ασθενοφόρο, να τον πάρουμε από τις Μοίρες, να τον πάμε στο Ηράκλειο, να τον ανατάξει στο νοσοκομείο για να ξαναγυρίσει πίσω, για να ξαναφύγει πίσω. Mm-hmm. Τι θα ήταν πιο απλό? Να μπορεί να κάνει ένα συμβόλαιο, να μπορεί να κάνει αυτό που έκανε το νοσοκομείο Λαμία σε έναν ορθοπαιδικό εκεί, που ζει από εκεί, έναν οποιοδήποτε ορθοπαιδικό. Σωστά. Να έρχεται να ανατάξει το χέρι και να κερδίσει και το ασθενοφόρο και την κίνηση και όλα αυτά. Και θα μου πείτε, αυτός ο πολίτης μετά θα πάει στον γιατρό που θα τον παρακολουθεί στον ορθοπαιδικό. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα στην ιατρική. Είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε κρατικός γιατρός, νομίζω η ιατρική είναι μία.
Ωραία. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Απλά να επιβεβαιώσουμε ότι αργά ή γρήγορα δεν θα, εγώ που είμαι διοικητής στο κέντρο υγείας, δεν θα ασχοληθώ ποτέ να πάω να πάρω ένα μόνιμα προσωπικό ορθοπαιδικό. Θα βολευτώ με το συμβόλαιο του ιδιώτη.
Αν
καταλήξουμε σε αυτή την προσέγγιση, ναι, κανένα πρόβλημα, αλλά να το πούμε όμως. Ότι δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε προσλήψεις ιατρών, θα τα δούμε στο συμβόλαιο.
Ακούστε με.
Αλλά το πούμε όμως.
Ακούστε με λίγο, ακούστε με, κύριε Κώστα, ακούστε με. Δεν ακούσατε τι είπα στην αρχή. Είπα ότι όπου δεν υπάρχουν, όπου υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Εσείς δεν καταλάβατε τι είπα. Είπα λοιπόν ότι ως διοικητής του κέντρου υγείας βολεύομαι με τα 10 συμβόλαια που έχω στις Μοίρες. Δεν υπάρχει λόγος να τρέξω τώρα εγώ να κάνω χαρτιδούρες, προσλήψεις, να διεκδικήσω προσωπικό. Δεν βαριέσαι. Έχω τα συμβόλαια εκεί πέρα, τρέχει εκεί πέρα, όλα καλά.
Επιτρέψτε μου να σας πω.
Αυτό σας λέω.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι φαντάζομαι ότι έτσι λειτουργεί όλος ο κόσμος ο οποίος σκέφτεται στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο, και αυτή είναι η κοινή λογική που υπάρχει έξω. Αν αυτό είναι παραλογισμός, τότε ναι, σύμφωνοι, είναι παραλογισμός. Αλλά κατά την άποψή μας σας λέω ότι δεν είναι, διότι αν αύριο το πρωί, επειδή έχω πολύ κόσμο, εγώ θέλω ένα ακτινολόγο για να μου κάνει ένα υπέρηχο, σας λέω ένα παράδειγμα, ή ένα γιατρό για αυτή τη διαδικασία, θα τον προσλάβω, και όταν δεν το χρειάζομαι, δεν το χρειάζομαι. Δεν μπορεί να έχει τη διαδικασία. Και αυτό λέμε. Και μπορείς να πάρεις και προσέξτε κύριε Κώστα, την εποχή που οι γιατροί μας φεύγουν στο εξωτερικό. Εμείς δίνουμε με αυτόν τον τρόπο κίνητρο παραμονή σε γιατρούς, γιατί αφενός βρίσκουν δουλειά και αφετέρου αναβαθμίζουν το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας μας. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο και η βασική διαδικασία. Και φυσικά σας λέω ότι οι περισσότεροι από εμάς που έχουν δει στο εξωτερικό πώς λειτουργεί το σύστημα, έτσι λειτουργεί στις περισσότερες χώρες. Με δικλείδες ασφαλείας μαζί σας. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τις βάλουμε.
Εγώ θα κρατήσω.
Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι η μία πλευρά που έχει.
Ναι, αντιλαμβάνομαι. Τη λέτε, γιατί ξέρω και τις θέσεις διαχρονικά.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τι ισχύει, να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε και να κατευθυνθούμε σε αυτό που θα δώσει λύση στον πολίτη.
Εγώ...
Όλα, υπόλοιπα είναι απλά περιχαρακωμένοι σε ιδεοληψία.
Συμφωνώ μαζί σας αυτό. Και γι' αυτό ήθελα να το πω, ήθελα να ακουστεί δημόσια αυτό, ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανοίγει μια. Μια ενδιαφέρουσα. Μισό, να το πω, θέλω να το πω να ακουστεί. Παρότι ο καθένας μπορεί να έχει τις προσωπικές του ενστάσεις, διαφωνίες, προβληματισμούς, αγγυλώς, αν θέλετε, ιδεολειψίες, πείτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανοίγει μια συζήτηση όπου υπάρχουν και κάποια ζητήματα που θα μπορούσαμε να τα δούμε. Λέω εγώ τώρα έτσι.
Αφήστε τα κύριε Κώστα. Δεν είπε κανείς ότι όλα τα πράγματα που λέμε είναι. Βέβαια να σας πω. Το θέμα είναι η συζήτηση. Σας είπα και πριν. Είναι η σύνθεση απόψεων και όχι οι δογματισμοί και οι ιδεοληψίες. Θα σας πω το εξής. Και το ξέρετε και το έχουμε ξανασυζητήσει. Κάναμε την ίδια πρόταση, ανάλογες προτάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μέσα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Κάναμε προτάσεις. Να προηγηθούμε, και αυτή είναι η κατεύθυνση της πολιτείας, για να ανοίξουμε συζητήσεις σε θέματα τα οποία τρέχουν, για να προλάβουμε να δώσουμε λύσεις πριν μας έρθουν εξ ουρανού και θεόσταλτες.
Μία τελευταία ερώτηση, γιατί δέχεται έντονη κριτική και θέλω να μου το απαντήσετε εσείς από την πλευρά βεβαίως του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Γνώση ή διαβούλευση πριν τη δημοσιοποίηση των θέσεων αυτών είχε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας?
Τι εννοείται?
Κατηγορείται με αλφαγιώτα.
Δεν κατηγορώ.
Όχι, με αλφαγιώτα είπα. Κατηγορείται, λέω, με αλφαγιώτα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι ουσιαστικά έχει ευλογήσει τέτοιου είδους θέσεις που θα έρθει τώρα να αρχίσει να τις συζητά, δηλαδή προκειμένου να μην κατηγορηθεί ότι είναι μια πολιτική θέση της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, έχει βάλει λαγούς, να το πω έτσι.
Κύριε Κώστα.
Και θέλω να το απαντήσετε, γι' αυτό το λέω.
Σας απαντώ. Μπορώ να σας παραπέμψω στις θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου από το 2010 και μετά. Δηλαδή, σας λέω αυτές οι θέσεις που περιγράφετε, που σας περιέγραψα πριν και που είναι θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, πια είναι θέσεις κοινής λογικής
της ΕΚΤ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, αντιλαμβάνομαι.
Μισό. Θα σας πω όμως, κατά την ίδια λογική, δηλαδή, στην αρχή είδατε ότι υπερθεμάτισα τις θέσεις και υπερασπίστηκα τις θέσεις της προηγούμενης ηγεσίας με τις προσλήψεις γιατρών, με το δελτίο, με την έκδοση δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, σας είπα, το νοσοκομείο Λαμίας. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι θα μπούμε σε ιδεοληψίες για το ποιος το είπε. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος λέει τι. Μας ενδιαφέρει να συνθέσουμε απόψεις, να καταλήξουμε σε μια πρόταση και ας είναι ο Υπουργός Υγείας, ο τωρινός, ο κ. Κεκίλιας, οποιοδήποτε που μπορεί να δώσει λύσεις ουσιαστικές με αποτελεσματική υγεία και αξιόπιστη υγεία στον πολίτη.
Χαίρομαι γιατί ανοίγει η συζήτηση.
Και εργασία στο γιατρό, φυσικά, έτσι.
Ναι. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση αυτή, που η αλήθεια είναι ότι μπορούν να διορθωθούν κάποια ζητήματα και κάπου να απαντήσουν οι προτάσεις δικές σας σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν διαχρονικά στο χώρο της υγείας.
Άλλωστε, ξέρετε, κύριε Κώστα, υπάρχει μια ρίση που λέει ότι συντηρητικός είναι αυτός που δεν έκανε ποτέ κάτι καινούργιο, έτσι. Επομένως, θα πρέπει κανείς να το δει σε αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Χάρης Βαβουρανάκης, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας. Νομίζω έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον οι προτάσεις. Αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα. Φυσικά και αποκτά ένα καθαρό πρόσημο της ιδιωτικής θέσης πλέον στα δημόσια νοσοκομεία, στην δημόσια υγεία και δι' την τριτοβάθμια. Και είναι βέβαιο ότι θα χυθεί και πολύ μελάνη και πολλή συζήτηση θα γίνει πάνω σε αυτές τις προτάσεις. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στο γραφείο ακινήτων Θεοχαράκη, ανέκαθεν αναζητούσαμε νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και των αγοραστών και ενοικιαστών. Αποδεδειγμένα καινοτομήσαμε στη διαδικτυακή παρουσίασή τους. Από εκεί άλλωστε προέρχεται και το όνομά μας, η Properties. Σήμερα συνεχίζουμε να ερευνούμε και να δημιουργούμε, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια στους ιδιοκτήτες ακινήτων το πρόγραμμα Γραπτή Εγγύηση Μισθωτή, το οποίο παρέχουμε και πάλι πρώτοι. Γραφείο Ακινήτων Θεοχαράκη. Το ακίνητό σας σε καλά χέρια.
Θες να πάρεις μια γεύση από Νόβα?
Πάμε, Χρήστο. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 76. Όλα και οι διαιτητές έχουν στηρίξει τζάμπολ. Σπανούλης εναντίον καλάθι. Η μπάλα ψηλά. Σηκώνονται και οι δύο και.
Sorry. Αλλά αν θες να ζήσεις την πραγματική εμπειρία Nova, έλα στη Nova. απόκτησε το Nova Sports Pack με 24,90 το μήνα. Έλα σε ένα κατάστημα Nova. Ισχύει για 24-μηνη δέσμευση. Πληροφορίες nova.gr κάθε το Sports Pack.
Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου, λάμπεις κι εσύ. Και όταν το κάνεις και μόνος σου, τότε λάμπεις πιο πολύ. Πλυντήριο αυτοκινήτων Wash Point. Το απόλυτο πλυντήριο κάθε τύπου οχημάτων με τα κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το χρώμα. Με self-service για μεγαλύτερη απόλαυση. Και αν δεν μπορείς εσύ, άφησε το επάνω μας. Ή αναλαμβάνουμε να σας δείξουμε το σωστό τρόπο. Wash Point στο Point Auto Park. Το μεγαλύτερο self-service πλυντήριο στην Κρήτη με τις πιο οικονομικές τιμές αποδεδειγμένα. Οδύσσιας 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point. Για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, στην στιγμή. Point Auto Park.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Hey Bobby, why do you like soul food?
Because it makes me happy.
That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say.
Δώσ' μου μια λέξη για αγκαλιά, κάν' την καρδιά μου σινέμα, σαν το φιλί που δίνεις πρώτη σου φορά. Σαν ένα δώρο στα παιδιά, χωρίς καμία αφορμή, άσε τη λέξη από τα χείλη σου να βγει. Μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μοναχά. Μίλα μου μόνο μια φορά, για αγάπη να ακούς την πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά, πες μου μια λέξη μοναχά. Μίλα μου μόνο μια φορά, για αγάπη να ακούς την πιο δυνατά.